У ефіры «Свабода» ў Мінску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У адказ на рэпрэсіі ўлада ў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць з ёй. Так заявіў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, выступаючы ў мястэчку Кузніца на польска-беларускай мяжы. Камароўскі таксама сказаў, што ўзмацненне пераследу беларускімі ўладамі апазіцыі перашкаджае нармальнаму супрацоўніцтву паміж Варшавай і Мінскам. Працягваем навіны. У Лібіі ад серады, калі ў шэрагу гарадоў краіны распачаліся масавыя антыўрадавыя пратэсты, загінулі каля 200 чалавек, каля 1000 параненыя. У горадзе Бенгазі на ўсходзе краіны сілы бяспекі сёння ізноў адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання дэманстрантаў, што загінулі ў ходзе маніфестацыяў у папярэднія дні. Бенгазі, другі найвялікшы горад Лібіі, стаў цэнтрам пратэстаў супраць рэжыму Муамара Кадафі, які кіруе краінай больш за 40 гадоў. У сталіцы Трыпалі сітуацыя застаецца параўнаўча спакойнай. У Бахрэйне апазіцыі ўдзельнікі акцыі пратэсту выставілі свае ўмовы для пачатку дыялогу з прадстаўнікамі кіроўнай ў краіне з суніцкай каралеўскай дынастыі. Яны патрабуюць адстаўкі ўраду, вызвалення палітычных зняволеных і расследавання гібелі дэманстрантаў падчас антыўрадавых выступаў. Паводле BBC, на гэтым тыдні пры разгоне пратэстаў сіламі бяспекі загінулі 6 чалавек. Тысячы дэманстрантаў правялі ноч на галоўнай плошчы сталіцы краіны Манамы, куды яны вярнуліся напярэдадні пасля таго, як урад вывеў адтуль войскі. У сталіцы Йемену Сане каля 3000 студэнтаў правялі дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў гарадах Іб і Таіз. Прэзідэнт Салех ізноў заклікаў апазіцыйныя партыі да дыялогу. У звароце да прадпрымальнікаў мясцовых палітыкаў ён паабяцаў абмеркаваць усе легітымныя патрабаванні апазіцыі. Антыўрадавыя дэманстрацыі ў Йемене доўжацца ўжо 10-ты дзень запар. Напярэдадні ў часе сутыкненняў пратэстоўцаў з прыхільнікамі прэзідэнта быў забіты адзін чалавек, яшчэ 5 былі параненыя. Салех, які знаходзіцца пры ўладзе 32 гады, абяцаў не балятавацца на чарговы тэрмін у 2014 годзе, аднак апазіцыя лічыць гэтае абяцанне недастатковым. Тысячы ўдзельнікаў акцыі пратэсту сабраліся ў сталіцы Марока Рабаце з патрабаваннем абмежавання паўнамоцтваў караля Махамеда VI. Па словах карэспандэнтаў, паліцыя пакуль трымаецца на адлегласці ад дэманстрантаў, якія накіраваліся ад брамы старога гораду да ўрадавых будынкаў. Акцыя пратэсту арганізаваная па ініцыятыве групы пад назвай «Рух за перамены» 20 лютага. У курдскім аўтаномным раёне Іраку учора некалькі соцень чалавек правялі дэманстрацыю з патрабаваннем палітычных рэформаў. У Багдадзе каля 1000 жанчын і дзяцей выйшлі на вуліцы з заклікам да ўладам палепшыць становішча ўдоваў і сірот. У Пекіне, Шанхаі і шэрагу іншых гарадоў Кітаю на вуліцы выведзеныя дадатковыя сілы паліцыі ў сувязі з заклікам да акцыі пратэсту ў нядзелю, якія з'явіліся ў сацыяльных сетках у інтэрнэце. Паводле апошніх дадзеных, у выніку нападу ваяўнікоў на банку ў афганскім горадзе Джалалабад загінулі прынамсі 38 чалавек. Учора некалькі ўзброеных ваяўнікоў ўварваліся ў аддзяленне кабульскага банку ў Джалалабадзе, адкрылі агонь, а затым падарвалі паясы смяротнікаў. У банку ў гэты час стаялі чэргі супрацоўнікаў афганскіх сілаў бяспекі, якія атрымлівалі свой заробак. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане заявіла, што расследуе паведамленні пра масавую гібель мірных жыхароў правінцыі Кунар на ўсходзе краіны. Раней губернатар гэтай правінцыі Фазлула Фахіды заявіў, што за апошнія дні ў выніку аперацыі міжнародных сіл і афганскай арміі загінулі больш за 60 чалавек, большасць з якіх – жанчыны і дзеці. Гэта быў выпуск навінаў на